Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά, Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, και μπαίνουμε σε μια διαφορετική εβδομάδα. Μια εβδομάδα πιο ήσυχη, πιο εσωτερική, τουλάχιστον έτσι θα θέλαμε. Μια εβδομάδα κατάνοιξης που οδηγεί βήμα-βήμα προς το Πάσχα. Και είναι αλήθεια ότι ο καιρός μας έκανε το χατήρι. Σήμερα λίγος ήλιος παραπάνω, μία αίσθηση άνοιξης που τόσο είχαμε ανάγκη. Μια μικρή ανάσα, σαν να θέλει και αυτός να μας θυμίσει ότι παρά τα όλα όσα συμβαίνουν, η ζωή συνεχίζεται. Γιατί εντάξει, δεν ζούμε σε κενό, την ίδια στιγμή γύρω μας ο κόσμος παραμένει σε αναβρασμό, πόλεμη, αβεβαιότητα, οικονομικές πιέσεις, μια καθημερινότητα που δεν πατάει πώς επειδή μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά πριν την Ανάσταση υπάρχει ο Γολγοθάς. Απ' τη μία ναι, πρέπει να χαλαρώσουμε, να χαμηλώσουμε ρυθμούς. Από την άλλη η πραγματικότητα μας τραβάει συνεχώς πίσω, πίσω στην ένταση. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο σε όσα μας απασχολούν, από την οικονομία και τον τουρισμό μέχρι την καθημερινότητα και τις ειδήσεις που μας αγγίζουν. Και κάπου εκεί ανάμεσα θα κρατήσουμε και λίγο χώρο για αυτήν την αίσθηση της εβδομάδας. Γιατί τη χρειαζόμαστε? Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα του καιρού, επειδή είπαμε, ξεκινήσαμε λίγο με αυτό το ανοιξιάτικο πρόσωπο που επιτέλους αποφάσισε να μας δείξει ο καιρός. Ο καιρός του Πάσχα γενικά εξελίσσεται σε ένα γρίφο για τους μετεωρολόγους. Μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη φαίνονται τα πράγματα ήπια, με άνοδο θερμοκρασίας, κάποιες νεφώσεις. Από εκεί και πέρα όμως το σκηνικό περιπλέκεται. Υπάρχουν αποκλίσεις, τα μοντέλα δείχνουν διαφορετικά πράγματα, είναι έντονα, τα χαρακτηριστικά λίγο αλλάζουν. Το μόνο βέβαιο πάντως είναι η αστάθεια. Ένα Πάσχα με αναλλαγές που απαιτεί ευελιξία και ίσως και εφεδρικό σχέδιο για τον Οβελία. Και επειδή σήμερα ο καιρός μας θύμισε ότι η άνοιξη δεν είναι απλά μια λέξη στο ημερολόγιο, εμείς θα πάμε μέχρι την Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για μια πρωτοβουλία. Είναι από αυτές τις πρωτοβουλίες που φαίνονται μικρές, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από όσο νομίζουμε. Γιατί για τις ελληνικές πόλεις, ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα που δεν φημίζονται για το πρασινό τους, με το τσιμέντο τους, με την πυκνή δόμηση, με τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους, αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης ξαναβάζει λίγο στο παιχνίδι αυτή την ομορφιά της καθημερινότητας και το πράσινο κυρίως των πόλεων. Μπαλκόνια που γίνονται μικρές στάσεις, μικρές οάσεις, τσιμέντο που σπάει λίγο το πράσινο. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη. Είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος αστικού πρασίνου και πανίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε Διαμαντάκη.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό Πάσχα σε όλους.
Λοιπόν, η αφορμή για τη συζήτηση αυτή που θα κάνουμε είναι ένας διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός που τον έχετε ξανακάνει, έχει τον τίτλο «Πράσινο μπαλκόνι» και ούτε λίγο ούτε πολύ τι κάνετε. Καλείτε τους πολίτες να γεμίσουν τα σπίτια τους ζωή, να στείλουν φωτογραφίες σε εσάς και από εκεί και πέρα να διακριθούν κιόλας. Εσείς όμως θα μας τα πείτε, είναι ο διαγωνισμός «Πράσινο μπαλκόνι» και ποιος είναι ο στόχος?
Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε από αυτό. Στην προσπάθεια που κάνουμε σαν Δήμος να αυξήσουμε το λιγοστό πράσινο της πόλης, όπως είπατε κι εσείς, με κάθε τρόπο. Εμείς σαν διοίκηση έχουμε φυτέψει ήδη 23.000 νέα δέντρα μέσα στην πόλη. Έχουμε ανακοινήσει 20 πάρκα. Αλλά αυτό δεν μας αρκεί. Θέλουμε με κάθε τρόπο να πολλαπλασιάσουμε το πράσινο. Και επίσης στην προσπάθεια μας αυτή θέλουμε να έχουμε συμμέτοχους κοινωνούς και τους δημότες. Γι' αυτό σκεφτήκαμε πέρσι αυτό το διαγωνισμό και το ξεκινήσαμε, το πράσινο μπαλκόνι, που είναι τι, όσοι έχουν ωραία πράσινα μπαλκόνια ή όσοι έχουν λιγότερο καλά αλλά προλαβαίνουν να τα ενισχύσουν και να τα πρασινίσουν μέχρι το Μάιο, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, στέλνοντας δύο φωτογραφίες, συμπληρώνοντας τη φόρμα τη σχετική στο site του Δήμου και στέλνοντας δύο φωτογραφίες, έτσι ώστε να γίνει η αξιολόγηση και να βγουν τα καλύτερα μπαλκόνια στο τέλος του διαγωνισμού.
Τώρα εδώ και να το διευκρινίσουμε λίγο, μιλάμε για μπαλκόνια, έτσι, δεν μιλάμε για αυλές. Σε αυτή τη φάση.
Μιλάμε για μπαλκόνια και μάλιστα φέτος το έχουμε διαχωρίσει, γιατί πέρσι υπήρχαν παράπονα. Είναι δύο κατηγορίες, τα βραβεία είναι διπλά. Το μικρό μπαλκόνι μέχρι 15 τετραγωνικά και το μεγάλο μπαλκόνι, ρετερέ, ταράτσα κτλ. Άνω των 15 τετραγωνικών. Θα υπάρξουν δύο πρώτα βραβεία, ένα για το μικρό μπαλκόνι και ένα για το μεγάλο μπαλκόνι.
Πέρυσι η συμμετοχή, φαντάζομαι και να το κάνετε και φέτος, σημαίνει ότι και πέρυσι η συμμετοχή ήταν μεγάλη ή ότι άρεσε κιόλας στους δημότες.
Είχε φοβερή ανταπόκριση. Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι, σαν πρώτη χρονιά, που κι εμείς ακόμα δεν το ξέραμε καλά, ήταν δοκιμαστικά, συμμετείχαν 220 μπαλκόνια. Προκρίθηκαν 15 μπαλκόνια στον τελικό και για να βγει ο νικητής, για να βγουν οι νικητές, ψήφισε διαδικτυακά, γιατί μέσω της πλατφόρμας γίνεται η ψηφοφορία, 7.500 κόσμος.
Με αρκετά μεγάλη συμμετοχή.
Ναι, αρκετά μεγάλη σαν πρώτη χρονιά και φέτος αισιοδοξούμε να είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί και τα μπαλκόνια θα είναι περισσότερο και περισσότερο γνωστό έχει γίνει η δράση αυτή. Και καλούμε και από εδώ όλους τους δημότες να πρασινίσουν τον μπαλκόνι τους, είναι ευκαιρία να πάρουν τα βραβεία μας, που είναι πάρα πολύ καλά βραβεία και πρέπει να τα πω.
Τα οποία λειτουργούν και ως κίνητρο, έτσι.
Βεβαίως. Είναι δύο τετραήμερα ταξίδια για τη Ρώμη, για τους δύο πρώτους. Για τους δύο δεύτερους είναι δύο iPad. Και για τους δύο τρίτους είναι δύο δωροεπιταγές των 500 ευρώ από φυτόριο για να ψωνίσουν πράσινα.
Τώρα, επειδή λένε ότι η ποιότητα ζωής μπορεί και να ξεκινήσει ακόμα και από μία γλάστρα, εσείς αυτό το πράγμα σκέφτεστε και να το επεκτείνετε, για παράδειγμα, την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε να μπουν...
Κάτι θα γίνει τώρα, καθιερώθηκε, τελείωσε.
Έγινε θεσμός τώρα.
Μας άρεσε, θα γίνει θεσμός. Είναι η δεύτερη χρονιά, εννοείται. Τώρα πήραμε και τη ρέγγολα που λέμε και θα το προχωρήσουμε βελτιώντας κάθε χρόνο. Ας πούμε, πέρσι είχαμε κάποια παράπονα, να το δικό μου που το πολύ μικρό γιατί δεν το υπολογίσατε, το άλλο ήταν πολύ μεγάλο και ήταν εντυπωσιακό. Οπότε και αυτό το ξεχαρούσαμε φέτος για να μπορούν να συμμετέχουν και περισσότερο. Στον τελικό θα περάσουν 30 μπαρκόνια, 15 από τη μία κατηγορία και 15 από την άλλη. Και ο κάθε δημότης μετά που θα μπει να ψηφίσει, θα ψηφίσει ένα μπαλκόνι από τα μικρά και ένα από τα μεγάλα. Και θα βγουν έτσι οι νικητές.
Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ, που το σκέφτηκα ενώ όσο διάβαζα και την είδηση. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, που ο καθένας μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει, πραγματικά, έτσι, να του βάλει τρεις λεξούλες και να βγει μια φωτογραφία. Αυτό το έχετε σκεφτεί, πώς θα προφυλάξει?
Κοιτάξτε να δείτε. Από όλες τις συμμετοχές που θα πάρουμε, η Επιτροπή από Ειδικούς, που είναι αρχιτέκτονα του Ποιού Γεωπόνη, θα επιλέξει καταρχήν τα 100 καλύτερα μπαλκόνια, και μετά θα κάνει αυτοψία βλέποντας αν αυτό που μας στείλανε να τα αποκρίνει στην πραγματικότητα.
Α, θα γίνουν και αυτοψίες λοιπόν.
Εννοείται, δεν γίνεται χωρίς αυτοψία.
Τώρα στην εποχή που ζούμε, ναι, που δεν γίνεται.
Θα γίνουν αυτοψίες ακριβώς και να δούμε αν είναι έτσι όπως είναι στη φωτογραφία. Και προκειμένου μετά, αφού η Επιτροπή αποκτήσει ιδία άποψη από κοντά, να μπορέσει να βγάλει τις 2 δεκαπεντάδες για να μην αδικήσουμε για κανέναν.
Εσείς, κύριε Διαμαντάκη, έχετε διαπιστώσει, που αφού γράζεστε λίγο τον παλμό, τον ρυθμό των δημοτών, ότι προκειμένου, για παράδειγμα, να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, άνθρωποι φτιάχνουν, εξοπλίζουν τα μπαλκόνια τους με γλάστρες?
Ναι, θα στήσουν μπαλκόνι. Δηλαδή, κάποιος που είχε, ξέρω εγώ, 10 γλάστρες, θα πάει να πάρει άλλες 15, θα τις φροντίσει, γιατί έχουμε μέχρι τις 10 Μαΐου το περιθώριο τώρα. Δηλαδή, είναι και η εποχή αυτή, γι' αυτό τον βάζουμε αυτόν τον καιρό. Θα πάει στο φυτώριο, ή αν είχε 10 γλάστρες κενές, θα πάει και θα τις γεμίσει, θα τις φροντίσει, προκειμένου να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Ο άλλος που είχε πιο πολλές, θα κοιτάξει να το εμπλουτίσει και ούτω καθεξής.
Είναι το ομορφήνι.
Είναι κίνητρο, δηλαδή, για να πάει κάποιος να κάνει τον μπαλκόνι του, ενώ αλλιώς δεν θα το έκανε. Αυτό μας το είπαν αρκετοί πέρυσι.
Μπορεί μια τέτοια δράση να επηρεάσει πραγματικά ακόμα και το μικροκλίμα μιας πόλης?
Βεβαίως. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αν συμμετέχουν, παράδειγμα, 300 μπαλκόνια, και αυτό είναι σαν αφορμή να δημιουργηθούν 2 ή 3 χιλιάδες καινούργιες γλάστρες μέσα στην πόλη, στα μπαλκόνια, αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι και οπτικά καλό για τους απέναντι που θα βλέπουν τα ωραία μπαλκόνια, αλλά και το πράσινο από τα μπαλκόνια, και αυτό συμβάλλει στο μικροκλίμα. Προφανώς.
Έχετε παρατηρήσει εσείς, αν συμμετέχουν ηλικίες, για παράδειγμα, κυρίως μεγαλύτεροι, ή βλέπετε και νεαρότεροι να συμμετέχουν?
Πέρσι το πρώτο βραβείο το είχε πάρει ένα νέο ζευγάρι, το οποίο είχε κάνει ένα μπαλκόνι πολύ πρωτότυπο, και μάλιστα τα έπιπλα ήταν όλα από ανακυκλώσιμα υλικά, από παλέτες και από τέτοια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όλες οι ηλικίες συμμετέχουν. Όλες. Γιατί η αγάπη προς τα λουλούδια και στο πράσινο δεν έχει ηλικία.
Υπάρχουν άλλοι που τα αγαπάνε. Και αυτό είναι που αρκεί. Δηλαδή, αυτή η αγάπη δεν χρειάζεται, δηλαδή, για κάτι τέτοιο, να έχεις κάποια εμπειρία φοβερή. Υπάρχει κάποια καθοδήγηση, πας σε ένα φυτώριο.
Μια ενδιαφέρουσα δράση, γιατί και μας παρακινεί να κάνουμε το μπαλκόνι μας, που ούτως ή άλλως κερδίζουμε, δεν κερδίζουμε, θα το απολαύσουμε μετά όλο το καλοκαίρι που θα είναι κατά πράσινο. Και μπορεί να κερδίσουμε και ένα ταξιδάκι να πάμε στη Ρώμη.
Τέλεια. Κύριε Διαμαντάκη, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Σας συγχαίρω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας και τα είπαμε όλα και ενημερώσαμε και όσους μπορεί κάποιοι να μην το ξέρανε και εκεί στην Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης, αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Και εντάξει, μπορεί η βιωσιμότητα να μην εξαντλείται σε μπαλκόνια, δεν αντικαθιστά δηλαδή την ανάγκη για οργανωμένο αστικό σχεδιασμό, αλλά ναι, το κρατάμε σαν μια πολύ πολύ ωραία και σημαντική πρωτοβουλία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων σε πάρα πολύ λίγο, να μάθουμε τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Και εμείς, μην φύγετε, θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Butch and the Sundance Kid, trying to understand why he did, what he did, why he did, what he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey.
3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, και ήθελα να σταθώ λίγο σε ένα ακόμα περιστατικό, σε ένα σοβαρό ατύχημα που είχαμε στο Βροντάδο της Χίου. Υπήρξε μια έκρηξη σε ένα χώρο κατασκευής αυτοσχέδιων ρουκετών για αυτό το έθιμο που έχουν εκεί του ρουκετοπόλεμου. Μιλάμε για 5 τραυματίες, αρκετά σοβαρά, δηλαδή έχουν εκτεταμένα εγκάβματα που φτάνουν μέχρι και το 50% του σώματός τους οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Υπάρχει πιθανότητα να έγινε από ανάφλεξη υλικών την ώρα εκεί που κατασκευάζονται οι ρουκέτες. Να θυμίσω ότι όλο αυτό είναι παράνομο, έτσι. Δηλαδή, πέρα από επικίνδυνο, είναι παράνομο. Η κατασκευή και χρήση τέτοιων αυτοσχέδιων εκρηκτικών θεωρείται παράνομη και επικίνδυνη. Εδώ, δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει πια περιθώριο για έθιμο, για ρομαντισμούς. Δηλαδή, το ίδιο έργο κάθε χρόνο, τραυματισμοί, εκρήξεις, άνθρωποι στα νοσοκομεία, να χάνουν μέλη και μετά η ίδια κουβέντα. Αυτό πρέπει να σταματήσει και δεν σταματά ποτέ. Είναι ένα έθιμο δεκαετιών, εντάξει, αλλά όταν ένα έθιμο παράγει επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, πάβει να είναι απλώς παράδοση και νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Εδώ τίθεται θέμα δημόσιας ασφάλειας. Και έχουμε και την ξεκάθαρη αντίφαση, δηλαδή τη στιγμή που όλο αυτό είναι παράνομο, μιλάμε για αυτοσχέδιες, ρουκέτες και βεγγαλικά που κάθε χρόνο, έτσι κατασκευάζονται κάθε χρόνο σχεδόν ανεξέλεκτα, και το θέμα είναι το εξής. Ή όλο αυτό το οργανώνεις με αυστηρούς κανόνες και πραγματικό έλεγχο, ή το σταματάς, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί αλλιώς απλώς περιμένεις το επόμενο ατύχημα. Και μπήκαμε λοιπόν στη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, μια περίοδο που παραδοσιακά σηματοδοτεί όχι μόνο την κατάνοιξη αλλά και την πρώτη μεγάλη ανάσα για τον ελληνικό τουρισμό. Τώρα φέτος το τοπίο δεν φαίνεται και τόσο φωτεινό, γιατί μπορεί εδώ να ετοιμαζόμαστε για το Πάσχα, αλλά λίγες ώρες πτήσης μακριά η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε πόλεμο. Και όταν υπάρχει τέτοια γεωπολιτική κρίση όπως ένας πόλεμος, ο τουρισμός φαντάζομαι πως παγώνει. Εκπρόσωποι του κλάδου μιλούν για ένα κλίμα αναμονής. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Χαίρετε, κύριε Τσιλίδη.
Γεια σας.
Λοιπόν, αυτή η περίοδος παραδοσιακά είναι αυτό που λέμε δίνει τον πρώτο τόνο για την σεζόν. Τώρα, φέτος, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και με μια γενικότερη αβεβαιότητα. Εσείς ποια είναι η εικόνα που έχετε για το Πάσχα?
Συμφωνώ απόλυτα με όσα έχετε πει. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είμαστε σε περίοδο όπως παλιότερα ή και πέρσι που περιμέναμε την εξέλιξη όχι μόνο των πωλήσεων στο Πάσχα αλλά και μεταγενέστερα. Ο πόλεμος έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα σε αυτή την αγορά του τουρισμού παγκοσμίως, δεν μόνο για την Ελλάδα, παγκοσμίως. Ο αποκλεισμός κάποιων χωρών που είχαν δυνατότητα πολλών ανταποκρίσεων δεν επιτρέπεται γιατί δεν πετάνε πτήσεις εκεί. Έχουμε έναν ολόκληρο αποκλεισμό από το Ισραήλ που ούτε έρχονται οι Ισραηλίτες εδώ και για το δικό τους Πάσχα που ερχόντουσαν παλαιότερα πολύ, με πολύ μεγάλους αριθμούς αφήξεων. Όπως και εμείς επίσης δεν μπορούμε να πάμε εκεί να εκπληρώσουμε το θρησκευτικό μας τουρισμό, να πάμε στα Ιεροσόλυμα, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη τελετή το Πάσχα. Έτσι έχουμε μείνει στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο μας. Πηγαίνουμε στην Αλεξάνδρεια επίσης που έχουμε Πατριαρχείο και στη Μονή Σινά. Μερικώς κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν την επιθυμία τους. Αλλά δεν σας κρύβω ότι δεν είναι η στιγμή και τα γεγονότα τέτοια που ο ταξιδιώτης θα κινηθεί πιο ελεύθερα.
Ναι, περίεργα. Γιατί είναι και η ψυχολογία του ταξιδιώτη. Αυτή η στάση αναμονής, αυτό το κλίμα αναμονής στο οποίο βρίσκεται ο κλάδος, στην πράξη τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βλέπετε και λιγότερες κρατήσεις ή καθυστερήσεις αποφάσεις ή μια γενικευμένη επιφυλακτικότητα?
Δεν υπάρχει αυτή η ταχύτατη ροή κρατήσεων που είχαμε κάθε χρόνο. Γιατί με το που ξεκινάει το Καθολικό Πάσχα αρχίζει και ουσιαστικά και η θερινή περίοδος και καταλήγει να κλείνει τέλος Οκτωβρίου, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Αυτό τώρα το βλέπουμε να είναι λίγο παγωμένο. Ο κόσμος πρέπει να μετρήσει κατά πόσον, όχι να ξεπεράσει το φόβο του, που σε περιοχές όπως είμαστε εμείς, η Κύπρος, η Τουρκία, η Τινησία, η Αλγερία, το Μαρόκο, όλη η Μεσογειακή Λεκάνη Νότιας Ευρώπης, δεν έχουμε απαγορεύσεις για ταξίδια. Αλλά άντε να τα βάλει τώρα με το φόβο ενός ταξιδιώτη.
Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή τώρα μαζικό κύμα ακυρώσεων υπάρχει ή μιλάμε για στοχευμένα, για προβλήματα έτσι τύπου πιο συγκρατημένων σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις?
Να σας πω, κρατήσεις, μάλλον ακυρώσεις το ερώτημά σας, έχουμε από τις χώρες που δεν μπορεί να έρθει ο ταξιδιώτης εδώ ούτε να κάνει ανταπόκριση, διότι δεν φτάνουν τα αεροπλάνα, είναι κλειστά τα αεροδρόμια. Άρα έχουμε αναβολές ταξιδιών. Κάποιοι ακυρώνουν, εντάξει, όσοι δεν έχουν έρθει, θεωρείται ακύρωση αφού δεν ήρθαν.
Ναι. Αλλά
δεν έχει μπει στο λεξιλόγιο και στην ορολογία η λέξη ακύρωση για τον προορισμό. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, μια ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας που έχουν αποκλειστεί τα πλοία της στον κόλπο, θα έπρεπε να ήταν εδώ, ένα από τα δύο τουλάχιστον, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και χιλιάδες ταξιδιώτες που ερχόντουσαν για αυτό το προϊόν. Γιατί εμείς πουλάμε ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά. Άρα και εκεί υπάρχει μια δυσχέρεια η οποία μειώνει τον αριθμό αφήξεων. Αλλά όπως θυμάστε καλά, τα δύο προηγούμενα χρόνια που πάλι είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Ιράν πολεμικές
συγκρούσεις,
με το που σταμάτησε ο πόλεμος, οι Ισραηλοί που δεν είχαν έρθει εκείνο το διάστημα συνέχισαν να έρχονται κανονικά, ήρθαν και αυτοί που δεν είχαν κάνει το ταξίδι τους γιατί θέλαν να βγουν προς τα έξω. Όλος ο κόσμος θέλει να βγει από τον περιορισμό. Αλλά τώρα δεν μπορούμε προληπτικά να λέμε αν δεν θα έχουμε κόσμο. Θα έχουμε κόσμο. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τσάρτερ. Το αν περιορίζουν κάποιες πτήσεις και αντί να έχουμε 5, έχουμε 4, αυτό είναι καλό διότι ο πελάτης πάει με μια συγκεκριμένη πτήση. Και μην ξεχνάτε ότι όσοι έχουν αγοράσει πακέτα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν πληρώνουν επιπλέον αφού έχουν ξοφλήσει το πακέτο. Πληρώνουν διαφορές μόνο όσοι πηγαίνουν τώρα να εγγραφούν σε προορισμούς ταξιδιών. Άρα πρέπει να κοστολογήσουμε και την πραγματικότητα. Ναι, μεν δεν θέλουμε ακρίβεια που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Ναι, μεν θέλουμε να έχουμε δουλειά, αλλά δεν μπορούμε και να χρηματοδοτήσουμε κάποιον να πάει κάπου όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Τώρα. Το γνωρίζουμε, σαφώς το ξέρετε κι εσείς, το Πάσχα λειτουργεί και ως βαρόμετρο για το καλοκαίρι. Με βάση τώρα την εμπειρία σας, φέτος τι άραγε θα ισχύσει? Θα μου πείτε, κανείς δεν ξέρει πώς, πότε και με ποιο τρόπο θα τελειώσουν τα πράγματα. Αλλά εσείς πώς το βλέπετε στη φάση που είμαστε?
Να σας πω, εάν σταματήσουν κάποια στιγμή οι ευρωπραξίες αυτές, είναι σίγουρο ότι θα αρχίσουν οι τιμές να επανέρχονται, έστω με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά θα ξέρουμε στον ορίζοντα ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο κόστος να ανταγωνιστούμε. Δεν μπορεί να είναι άγνωστο χ η αερομεταφορά. Δεν μπορεί να είναι άγνωστο χ η μεταφορά με πλοία. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια στοιχεία αρνητικά. Ας σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όλος αυτός ο οργανωμένος τουρισμός στην Ελλάδα μετακινείται με λεωφορεία από και προς τα αεροδρόμια, για τις εκδρομές τους, για τον πολιτιστικό τουρισμό. Ακόμη και τα τουριστικά λεωφορεία έχουν μεγάλο κόστος. Βγήκε η κυβέρνηση και έδωσε 20 λεπτά στην Αγγλία, μα όταν το καύσιμο από 2 ευρώ πάει 2,50, τα 20 λεπτά, αν τα αφαιρέσουμε, πάμε να συγκρίνουμε σχεδόν το 50% που έχουν ανέβει τιμές, αλλά πάλι δεν καλύπτεται και κανείς δεν το πληρώνει. Άρα δεν είναι εύκολο το περιβάλλον για να είμαστε σε ρυθμούς χαράς και αναμονής, ρεκόρ όπως λέγεται κάθε φορά.
Ναι.
Υπάρχει κάμψη. Θα την αντιμετωπίσουμε αρκεί να διατηρήσουμε τρία πράγματα. Τις τιμές μας όσο μπορούμε σωστά, τις υπηρεσίες μας και να είμαστε μακριά από τις εχθροκρασίες.
Αυτό ισχύει για εμάς εδώ, έτσι, που θα υλοποιήσουμε μια δική μας στρατηγική. Σε ό,τι αφορά το άλλο το κομμάτι που βγαίνουν αεροπορικές εταιρείες η μία μετά την άλλη, έτσι, εν μέσω αυξημένου κόστους που, και με τον ντόμινο επιπτώσεων τέλος πάντων που φτάνει μέχρι τον τουρισμό. Μιλάνε κάποιες για κόψιμο δρομολογίων.
Μείωση δρομολογίων.
Ναι, για μείωση δρομολογίων. Ναι. Αν είχε τέσσερις, ας πούμε.
Αν κάποιος ένα προορισμό θα κάνει 7, δεν θα τις ακυρώσει όλες. Mm. Θα κάνει 7 και να αφήσει τις 3 εκτός, σημαίνει ότι ο κόσμος κινείται, έρχεται. Αλλά λιγότερο κοινό βλέπουμε. Δεν τις ακυρώνει. Δεν μπορεί να τις ακυρώσει, έχει και υποχρεώσεις που είναι ήδη προπουλημένες οι υπηρεσίες και τα εισιτήρια.
Αυτό όμως η μείωση αυτή δεν αναμένεται και να περιορίσει τη ζήτηση.
Μα να σας πω, δεν υπάρχει ζήτηση, γι' αυτό μειώνω.
Ναι, δεν υπάρχει ζήτηση τώρα, ναι. Αλλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το κόστος καυσίμου, δεν αναμένεται να αλλάξουν και άρδιν, ακόμα και...
Δεν το ξέρουμε. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός. Μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο εάν δεν σταματήσουν γρήγορα τα δυσάρεστα. Και μπορεί όταν σταματήσουν τα δυσάρεστα σε 20 μέρες να έχουμε μια επαναφορά σε πιο φυσιολογικές τιμές. Αλλά η αύξηση θα υπάρχει.
Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, κύριε Τσελίδη, πώς τους βλέπετε να κινούνται φέτος για το Πάσχα?
Οι Έλληνες κινούνται στο 80% της περσινής περίοδου και μιλάμε για περιοχές που το Πάσχα είναι παραδοσιακό. Στα ελληνικά νησιά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Πελοπόννησο, στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Υπάρχει ένα δεδομένο δύσκολο.
Ναι.
Αλλά ο κόσμος προσπαθεί να πάει. Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί Έλληνες έχουν και σπίτια στους προορισμούς αυτούς. Και αν έχουν να κάνουν ένα κόστος μεταφοράς το οποίο θα στριμωχτούν λίγο, θα φιλοξενήσουν και κάποιους φίλους και συγγενείς για να πάνε να γιορτάσουν το Πάσχα. Αυτό γινόταν και τις χρυσές εποχές που δεν υπήρχε πρόβλημα. Και το Πάσχα είναι μια οικογενειακή γιορτή.
Οι συνάδελφοί σας, οι επαγγελματίες γενικώς του κλάδου, τι λένε, δηλαδή,
τους
διακατέχει ψυχραιμία, ανησυχούν, ό,τι λέτε κι εσείς? Είναι ένα μείγμα, φαντάζομαι.
Να σας πω, την ψυχραιμία δεν τη χάσαμε, γιατί θα σας θυμίσω ότι
έχουμε περάσει και μια
μεγάλη οικονομική κρίση. Mm. Περάσαμε ένα πόλεμο Ρωσία-Ουκρανίας. Mm. Περνάμε το προηγούμενο διάστημα πάλι Ρωσία-Ιράν. Τώρα ξανά Ρωσία-Ιράν. Να σας πω κάτι. Μάθαμε να ζούμε και με αυτά τα προβλήματα. Και την επόμενη μέρα, σχήμα λόγω επόμενη μέρα, το επόμενο διάστημα, οι αγορές επανέρχονται. Αρκεί να είσαι συνεπής, σοβαρός και να έχεις προϊόν για να δώσεις. Η χώρα έχει προϊόν να δώσει.
Και αυτό σας έχει η εμπειρία αυτή από όλα αυτά όσα μας έχουν συμβεί τέλος πάντων και μας έχουν επηρεάσει και ως χώρα στο κομμάτι του τουρισμού. Σας έχει αποδείξει ότι υπάρχει ανθεκτικότητα στο κομμάτι αυτό του τουριστικού προϊόντος?
Πάντα υπάρχει ανθεκτικότητα. Κάποιοι μπορούν να τα καταφέρουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, εξαρτάται το μέγεθος. Mm. Υπάρχουν πολλών ειδών επιχειρήσεις στον τουρισμό. Μικρές, ατομικές, μεσαίες, πολύ μεγάλες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα αναλογικά για το κάθε ένα είναι το ίδιο.
Mm.
Δηλαδή, αν κάποιος έχει πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού και πρέπει να βγάλει τα έξοδά του για να καλύψει τις ανάγκες του και δεν βγαίνει, κάτι άλλο θα βρει να κάνει. Μια μικρότερη επιχείρηση θα προσφέρει περισσότερο χρόνο απασχόληση με τον εαυτό του στο δικό του χώρο. Μικρές συνοριακές μονάδες που είναι οικογενειακές, ωραία, θα δουλέψει η οικογένεια να ανταπεξέλθουν. Δεν θα έχει ένα μαγαζί με 20-30 δωμάτια και θα θέλει να πάει διακοπές το καλοκαίρι να περάσει καλά, θα κάτσει να δουλέψει. Λοιπόν, η κρίση αντιμετωπίζεται, σας είπα, με συνέπεια, με δουλειά. Δεν μπορείς εξ αποστάσεως να σχολιάζεις και να κρίνεις μόνο. Πρέπει να συμμετέχεις στο πρόβλημα.
Και ίσως πρέπει να υπερτονίσουμε πάλι, το έχουμε ξανακάνει και το έχουμε πετύχει, αλήθεια είναι, αυτό το ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισμός.
Πώς το κάνουμε, είναι.
Εμείς το ξέρουμε, εμείς εδώ το ξέρουμε, λέμε για αυτούς που είναι απ' έξω και δεν ξέρουμε.
Είναι και ωραίο οικόπεδο, έτσι. Και ωραίες παραλίες, ωραία βουνά, έχει ωραίο κόσμο. Έχει, προσφέρεται, αν δείτε μέχρι την προηγούμενη περίοδο, με τα τριήμερα και τετραήμερα, η Αθήνα ήταν γεμάτη από κόσμο. Mm. Είχαμε ταξιδιώτες από την Τουρκία, από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, από την Κύπρο, από τα Εμιράτα, εκτός τα ευρωπαϊκά που έχουμε επίσης. Υπήρξε ένας αυξημένος αριθμός που τώρα δεν είναι εύκολο να τον δούμε ξανά πριν περάσει λίγο αυτή η κρίση.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο τουρίστας δεν λειτουργεί πάντα και με γεωγραφικούς χάρτες. Θέλει να νιώθει ασφάλεια, θέλει το αίσθημα αυτό της ασφάλειας. Και εμείς πρέπει απλά να του θυμίσουμε ότι είμαστε, ναι, ένας ασφαλής προορισμός. Λέω και τον τουρίστα εκτός τώρα Ελλάδος.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα. Οι αγορές που δουλεύουν το εξωτερικό μαζί μας είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Αρκεί να σας πω, στην Ευρώπη είναι 80.000 γραφεία ταξιδίων, tour operator, οργανωτές, σπεσιαλίστες. 80.000. Οι οποίοι ζούμε και ζούμε πάντοτε με τους προορισμούς, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας.
Ναι.
Αν υπολογίζετε και άλλους 100.000 σε άλλες χώρες του κόσμου, είναι ένας τεράστιος αριθμός, ο οποίος ζει με αυτό το αντικείμενο. Ξέρει να ανταπεξέλθει. Να σας πω κάτι. Εάν κάποιος δεν έρθει από την Αμερική στην Ελλάδα, δεν θα πάει στη Φλόριντα, δεν θα πάει στη Χαβάη. Αν κάποιος από την Ευρώπη δεν θέλει να πάει στα Εμιράτα ή κάπου αλλού που ανησυχεί, δεν θα πάει σε μια ήσυχη ευρωπαϊκή χώρα. Η Ισπανία γιατί είναι ήσυχη, η Ελλάδα δεν είναι.
Θα πάει δηλαδή με μια ανακατεύθυνση.
Ναι, όχι, γιατί κάποιοι προσπαθούν να βάλουν ότι θα κλείσει το πράγμα, το δεδομένο, θα καταστραφούμε. Θα περάσουμε κι εμείς μια δυσκολία. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλα ρόδινα. Εμείς έχουμε, κοιτάμε αλλού.
Υπάρχει μια στάση αναμονής, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα δούμε και καθαρό ορίζοντα κάποια στιγμή, ελπίζουμε όλοι.
Από σήμερα έβγαλε λιακάδα.
Έτσι,
θα ξαναβρέξει, θα κάνουμε.
Έτσι, σωστά. Κύριε Τσιλίδη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.
Dreams are made of the air.
Τώρα, στο μέτωπο του πολέμου, έχουμε πλήγματα σε Ιράν, Ισραήλ, σε χώρες του κόλπου. Αυτά είναι ασταμάτητα. Την τρίτη εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει ο Τραμπ στο Ιράν. Φαίνεται ότι έχουμε σε εξέλιξη τις διαπραγματεύσεις για αυτή την εκεχηρία 45 ημερών, σύμφωνα με το Reuters, ένα σχέδιο δηλαδή σημείων για κατάπαυση του πυρός και τελική συμφωνία. Αυτό έλαβαν και οι ΗΠΑ και το Ιράν. Η Τεχεράνη στην πρώτη αντίδραση κρατά μια σκληρή στάση, δεν ανοίγουμε τα στενά, σε αντάλλαγμα μια προσωρινή εκεχηρία. Ο Τραμπ από την άλλη απειλεί εκ νέου το Ιράν θα εξαφανιστεί αν δεν υπάρξει συμφωνία. Τρέχει και αυτό το τελεσίγραφο που σας έλεγα, που εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σήμερα 8 ώρα Ελλάδος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτή θα εστιάσει στη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου από το Ιράν. Και την ίδια στιγμή το πετρέλαιο έτσι έχει πάρει την ανηφόρα. Και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να λέει και να επισημαίνει ότι αυτό εμάς δεν μας αφορά, δηλαδή εμείς βασιζόμαστε πολύ λίγο στο πετρέλαιο, για παράδειγμα, της Μέσης Ανατολής, που μεταφέρεται μέσω των στενών του Ορμού. Θυμίζω ότι από εκεί διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όμως η αλήθεια είναι ότι, και σύμφωνα πάντα με αναλυτές, ότι η υγεία της αμερικανικής οικονομίας εξαρτάται από το Ορμούς πολύ περισσότερο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, στη Βούλα Κουλουσοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο, σε πολύ λίγο Δένο Μισκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, για να ακούσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια! Drug to set you